Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 28. februar i vesti dana. Sami Trumpa i Kima završen bez dogovora. Kim Jong-un nije bio spreman da učini više, izjavio Pompeo. McAllister predložio da Evropski parlament posreduje u dijalogu između vlasti i opozicije u Skupštini Srbije. Članovi udruženja građana Cargo zatražili hitnu smenu ministarke saobraćaja Zorana Mihajlović i najavili protest u petak ispred vlade Srbije. Sirija, u Baguzu pronađena masovna grobnica žrtava Islamske države. Vreme sutra, prepodne sunčano, popodne na oblačenje, temperatura do 15 stepeni. A u nastavku emisije čućete i kako David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, komentariše ideje o razgraničenju kao mogućem dogovoru između Beograda i Prištine.
U ovom trenutku ovo je debata u kojoj Evropska unija nije aktivno uključena, ali smo je primili k znanju.
Bivši advokat američkog predsjednika Michael Cohen pred odborom predstavničkog doma kongresa svedočio da je lagao kako bi zaštitio Donalda Trumpa.
Stidim se što sam odlučio da učestvujem u prikrivanju nedozvoljenih dela gospodina Trumpa, a ne da slušam svoju savest. Stidim se jer znam šta je gospodin Trump. On je rasista, on je nepošten, on je prevarant.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako su koliko juče predvidjeli da bi njihov drugi summit mogao biti čak i uspešniji od prvog održanog prošle godine, pregovori Donalda Trumpa i Kim Jong-una u Hanoju okončali su se tako što je američki predsjednik odustao od nuklearnog sporazuma sa Severnom Korejom zbog Kimovog neprihvatljivog zahteva za ukidanje međunarodnih sankcija Pjongjangu. Storiju radija Slobodna Evropa priredila Biljana Jovićević.
Američki predsjednik Donald Trump je objavio da je na dvodnevnom samitu u vijetnamskoj prijestolnici Hanoju postignut dobar napredak u izgradnji odnosa po pitanju ključne tačke denuklearizacije Sjeverne Koreje, ali da je kamen spoticanja nastao zbog sankcija.
U suštini oni hoće da se sankcije ukinu u potpunosti i to nismo mogli učiniti. Oni su voljni da denuklearizuju velike oblasti kao što smo i mi želeli, ali nismo mogli potpuno odustati od sankcija zbog toga.
Ujedinjene nacije i Sjedinjene države su pojačale sankcije Sjevernoj Koreji nakon što je Pjongjang izveo seriju nuklearnih i balističkih testova 2017. čime su im ukinuti glavni izvori novca. Trump ipak tvrdi da je od sjevernokorejskog vođe dobio uvjeravanja da neće biti novih testova i da su se rastali prijateljski.
Jedna od važnih stvari koju mi je lider Kim obećao prošle noći je da bez obzira na sve on neće testirati rakete i nuklearno oružje. Tako da mu znate, ja verujem i držim ga za reč. Ja se nadam da je to istina. Ovo nije bio odlazak kao ono kada naglo ustanete i odete. Ne, ovo je bilo vrlo prijateljski.
I pored ovih riječi, Trump i Kim su napustili mjesto susreta, hotel Metropol arhitekture klasičnog francuskog kolonijalnog stila bez prisustvovanja predviđenom zajedničkom ručku. Američki predsjednik kaže da je mogao potpisati sporazum, ali nije želio da bude loš.
Mogao sam potpisati sporazum danas, ali bi onda ljudi rekli, oh, kakav užasan sporazum, kakvu je užasnu stvar uradio. Ne, morate biti spremni da odete, a postojao je potencijal da ćemo možda nešto potpisati. Mogao sam 100% potpisati nešto danas.
Iako Trump kaže da nema potrebe za žurbom za potpisivanje sporazuma sa Sjevernom Korejom, Bijela kuća je bila dovoljno sigurna da će sporazum biti postignut, da su bili zakazali zajedničku ceremoniju potpisivanja po završetku razgovora. Kao ni ručka, nije bilo ni ceremonije. Neuspjeh da postigne sporazum predstavlja značajan udarac Trumpu, koji sam sebe naziva dealmakerom, odnosno stručnjakom za sklapanje poslova, posebno toga što je kod kuće izložen ogromnom pritisku zbog veza sa Rusijom i javnom svjedočenju pred kongresom njegovog bivšeg advokata i najbližeg saradnika Michaela Cohena, koji ga je optužio za kršenje zakona na dužnosti šefa države. Upitan o tome, Trump je rekao da je Cohen lagao mnogo tokom svjedočenja u kongresu, ali da je rekao istinu kada je rekao da nije bilo saradnje sa Rusima. U svakom slučaju, kolaps pregovora sa Kimom, čiji je uspjeh uveliko najavljivao koliko juče, također otvara pitanje priprema Trumpove administracije i onoga što neki kritičari vide kao njegov kavaljerski stil diplomatije na usput.
A Michael Cohen, dugogodišnji lični advokat američkog predsjednika Donalda Trumpa, govorio je na saslušanju pred Komisijom predstavničkog doma Američkog kongresa za nadzor i reformu.
I am ashamed that I chose to take part.
Stidim se što sam odlučio da učestvujem u prikrivanju nedozvoljenih dela gospodina Trumpa, a ne da slušam svoju savest. Stidim se jer znam šta je gospodin Trump. On je rasista, on je nepošten, on je prevarant.
He is a racist, he is a con man, and he is a cheat. The last time I appeared before Congress.
Posljednji put kada sam se pojavio pred Kongresom u decembru 2017. u svedočenju iza zatvorenih vrata pred senatorskim odborom za obaveštajnu delatnost, došao sam da zaštitim gospodina Trumpa. Danas sam ovde da bih rekao istinu o njemu. Lagao sam Kongres o tome da je gospodin Trump prestao da pregovara o projektu Moskovskog tornja u Rusiji. Rekao sam da smo prestali da pregovaramo u januaru 2016. To je bila laž. Naši pregovori su se nastavili mesecima kasnije tokom kampanje.
From months later during the campaign. To be clear, Mr. Trump knew of and directed.
Da budemo jasni, gospodin Trump je znao i vodio pregovore u Moskvi tokom kampanje i lagao o tome. Lagao je o tome jer nikada nije očekivao da će pobediti na predsjedničkim izborima. On je također lagao o tome jer je trebalo da zaradi stotine miliona dolara za taj projekat u Moskvi.
Tako je pred odborom Kongresa svedočio Michael Cohen, dugogodišnji advokat američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ostale vesti sveta nešto kasnije. Vraćamo se sad regionu.
slobodnaevropa.org.
Parlament mora biti centar demokratske rasprave. Predložio sam predstavnicima vlasti i opozicije u Narodnoj skupštini Srbije da Evropski parlament posreduje u dijalogu između dve strane kako bi se spustile tenzije u srpskom parlamentu. Izjavio je to David McAllister, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, na preskonferenciji. On se danas sreo i sa predstavnicima pojedinih opozicionih stranaka. Evropska unija je primila k znanju debatu koja se vodi o razgraničenju i promjeni granica kao mogućem rešenju za Kosovo, ali nije aktivno uključena po tom pitanju, rekao je za Radio Slobodna Evropa David McAllister, s kojim je razgovarao kolega Dušan Kovačević.
The dialogue between Belgrade and Pristina, between Serbia and Kosovo.
Dijalog između Beograda i Prištine, između Srbije i Kosova je krucijalan kako bismo na kraju došli do pravno obavezujućeg sporazuma koji će biti prihvatljiv za obe strane. Što se tiče debata o mogućoj razmeni teritorija, razgraničenju, mi kao Evropski parlament smo velikom većinom usvojili poziciju i imamo identične formulacije u mom izveštaju o Srbiji kao i u izveštaju mog kolege gospodina Šoltesa o Kosovu. Da smo primili k znanju ovu debatu, da bi bilo koja vrsta dogovora morala da bude zajednički dogovorena između obe strane, da treba da doprinosi regionalnoj stabilnosti i da mora da bude u skladu s međunarodnim pravom. U ovom trenutku ovo je debata u kojoj Evropska unija nije aktivno uključena, ali smo je primili k znanju. Zapravo, trenutno sam mnogo fokusiraniji na to kako da dijalog u Briselu ponovo krene i zbog toga pozivamo vlasti na Kosovu da opozovu svoju odluku o uvođenju taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Implementing tariffs on goods from Serbia as well as Bosnia and Hercegovina.
Očekuju nas izbori za Evropski parlament u maju. Da li će to uticati na nastavak dijaloga?
No, I don't believe that the European elections will have an immediate effect.
Ne mislim da će evropski izbori imati neposredan uticaj. Jedna stvar su izbori, ali zvaničnici Evropske komisije nisu zauzeti kampanjom. Visoka predstavnica i njen tim i svi ostali su spremni da organizuju u bilo koje vreme sve što je potrebno za nastavak.
Integralni intervju kolege Dušana Kovačevića sa Davidom McAllisterom, izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, pročitajte i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Predstavnik Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju za medije Arlem Dezir ocenio je kao razočaravajuću presudu suda u Beogradu u slučaju protiv osobe odgovorne za užasne pretnje smrću i silovanjem novinarki Tatjani Vojtehovski i njenoj ćerki i poručio da takvi zločini moraju biti oštro kažnjeni, a novinari zaštićeni. Za pretnje smrću koje je putem Twittera uputio novinarki TV Prva, Tatjani Vojtehovski i njenoj ćerki, Viši sud u Beogradu je juče osudio Branka Tomića iz Majdanpeka na uslovnu zatvorsku kaznu. Nezadovoljstvo presudom u ovom slučaju izrazili su i Nezavisno udruženje novinara Srbije i organizacija Reporteri bez granica. U Beogradu je održana 10. po redu zajednička sednica vlada Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da su razgovori o četiri oblasti, ekonomiji, regionalnom povezivanju, energetici i posebnim vezama Srbije i Republike Srpske bili uspešni. Na zajedničkoj konferenciji s predsjednikom vlade Republike Srpske Radovanom Viškovićem ocenila je da odnosi napreduju u svim oblastima. Navela je da je robna razmena sa Bosnom i Hercegovinom dostigla skoro 2 milijarde evra u prošloj godini i da su u ekonomiji dobri rezultati, a da će 2019. biti značajna i po pitanju razvoja saobraćaja. Brnabić je izjavila i da će Srbija nastaviti da finansira različite projekte u Republici Srpskoj.
Meni je posebno drago što smo mi, i zahvaljujući fiskalnoj konsolidaciji i stabilnosti u našem budžetu i boljim prilivima u budžet, bili u mogućnosti da od 2014. godine dali donacije u vrednosti od 21.750.000 evra za različite projekte u Republici Srpskoj. Svake godine je to bilo sve veće kako smo mi imali ozdravljenje budžeta Republike Srbije i svakako smo dogovorili da i u 2019. godini nastavimo sa ovim trendom.
Rekla je Ana Brnabić, a predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković zahvalio je na ovim ulaganjima, a kao značajan je istakao dogovor o ulaganju u energetski sektor u gornjem toku Drine kroz izgradnju tri hidrocentrale ukupne snage oko 200 megavata i procenjene vrednosti investicije oko 450 miliona evra. Višković je kazao da je na sednici dve vlade razgovarano i o saradnji na nivou namenske industrije, a istakao je i da je pre dva dana u Bosni i Hercegovini usaglašena trasa autoputa koji će povezivati Beograd i Banja Luku i Beograd i Sarajevo.
Zaista, što se tiče predsjednice vlade, evo kako je ona rekla, mi danas, ja mislim da se pet ili šesti put sastajemo, a ja još nisam došao do 100 dana vlade, prema tome jasno vam je o kakvoj vrste saradnje se radi i siguran sam da ćemo takvu vrstu saradnje nastaviti u narednom periodu.
Rekao je predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. Prethodna zajednička sednica vlada Republike Srpske i Srbije održana je u avgustu prošle godine u Trebinju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kompanija Cargo i istoimeno udruženje građana zatražili su hitnu smenu Zorane Mihajlović, ministarke građevinarstva, i za 1. mart najavili protest u Beogradu.
Vuk Guberinić, direktor preduzeća Cargo Technologies, koje zajedno sa udruženjem građana Cargo organizuje prevoz putnika, rekao je da su na udaru taksi kartela.
Gospođi ministarki nije išlo u prilog to što mi radimo. I po instrukciji i u koordinaciji sa drugim institucijama koje je zloupotrebila, sprovodi hajku kako bi se ugušilo i ugasilo i udruženje građana i zabranilo poslovanje tako što će da kriminalizuju ovo što mi radimo.
Firma Cargo ima internet aplikaciju za jeftinu vožnju slično globalnim kompanijama kojima su se u pojedinim zemljama protivili taksisti i u Srbiji posluje 4 godine. Za sebe kažu da nisu taksi niti javni prevoz, već da kroz udruženje sa 120.000 ljudi usluge nude isključivo svojim članovima. Uz obrazloženje da Cargo radi protiv propisa, inspekcije su u poslednjih par meseci oduzele 3 vozila članova tog udruženja uz pomoć prikrivenog islednika, odnosno inspektora koji je vožnju naručio predstavljajući se kao putnik, a pre par dana u Beogradu četvrto nisu uspele jer su ih sprečili građani.
Kao da se vodi prava hajka, da je Cargo lovina. Čak je došla i do toga, gospođa ministarka, da piše Google da zabrani i izbriše mobilnu aplikaciju Cargo sa Google Store-a. Gde živite vi, gospođo ministarka, u Severnoj Koreji, verovatno?
Rekao je Aleksandar Vučić, predsednik udruženja građana Cargo. Nakon preskonferencije Cargoa, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da je radna grupa vlade Srbije za analizu predloga propisa taksi prevoza osudila, kako se navodi, pokušaj sprečavanja službenog lica u oduzimanju, kako je navedeno, vozila nelegalnih prevoznika i pozvala na suzbijanje sive ekonomije u drumskom transportu. Iz kompanije Cargo, za koju procenjuju da vredi bar nekoliko miliona evra i koja upošljava 1000 ljudi, kao jedan od problema naveli su da ih predstavnici ministarstva, od kada postoji firma, nisu primili na razgovor. Aleksandar Vučić iz Cargo udruženja kaže da nije pomoglo ni to što se zove i preziva baš kao aktuelni predsednik Srbije.
Slučajnost. Da je do imena i prezimena, drugačije bi se stvari izgledale odvijale.
Ovom prilikom najavljeno je da će na protestu u petak biti 500 vozila članova Cargo udruženja i da će kolona krenuti u 12 sati iz Novog Beograda na okupljanje u 15 časova pred zgradom vlade. Odgovore na pitanja u vezi sa Cargo prevozom Radio Slobodna Evropa nije dobio iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture do zaključenja ovog priloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Samit Trumpa i Kima u Hanoju završen bez dogovora. McAllister predložio da Evropski parlament posreduje u dijalogu između vlasti i opozicije u Skupštini Srbije. Članovi udruženja građana Cargo zatražili hitnu smenu ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović i najavili protest u petak ispred vlade Srbije. Sirija, u Baguzu pronađena masovna grobnica žrtava Islamske države. Vreme sutra, prepodne sunčano, popodne na oblačenje, najviša temperatura do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će glasati o dva nacrta rezolucije o Venecueli. Jedan podržavaju Sjedinjene Američke Države, a drugi Rusija. Saopštili su diplomatski izvori Ujedinjenih nacija i dodali da verovatno nijedan tekst neće biti usvojen. U američkom predlogu se poziva na slobodne, pravedne i pouzdane predsjedničke izbore u Venecueli, kao i na neometan pristup humanitarne pomoći. Očekuje se da će tokom glasanja Rusija uložiti veto, jer je ta zemlja predložila drugi nacrt u kojem se osuđuju pretnje upotrebom sile protiv vlasti u Venecueli. Masovna grobnica sa više desetina tela, za koje se veruje da su jazidi koje je zarobila Islamska država, pronađena je na nedavno oslobođenoj teritoriji u gradu Baguzu, poslednjoj enklavi ove ekstremističke grupe u blizini granice sa Irakom, rekao je komandant sirijskih demokratskih snaga Adnan Afrin, na prenosi Reuters. Prošle sedmice u sirijskom gradu Raki, nekadašnjem uporištu pripadnika Islamske države, pronađena je masovna grobnica sa telima oko 3.500 ljudi. Izrael je odbacio izveštaj Ujedinjenih nacija opisujući ga kao teatar apsurda u kojem su izraelske snage optužene za moguće ratne zločine povodom ubistava više desetina Palestinaca tokom protesta u Gazi prošle godine. Vršilac dužnosti ministra spoljnih poslova Izraela, Izrael Katz, rekao je da je Savet Ujedinjenih nacija za ljudska prava usvojio još jedan neprijateljski, lažljivi, pristrasan izveštaj protiv države Izrael. Mašinovođe u Egiptu, koji je optužen da je odgovoran za železničku nesreću u kojoj je u Kairu poginulo najmanje 20 ljudi, priznao je da je pogrešio i zatražio oproštaj od porodica žrtava.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionalnim temama.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Vlast u Srbiji zasipa javnost mnoštvo statističkih podataka o svojim ekonomskim uspesima, tako da nije lako razaznati šta je od toga istina. Aleksandar Vučić u Kraljevu.
Za Vidovdan 28. juna ove godine mi ćemo da otvorimo aerodrom Lađevce, dakle imaćete aerodrom. Mi smo i večeras govorili i razgovarali o našim snovima koje pretvaramo u realnost.
Reagujući na proteste građana širom zemlje, Vučić je započeo još jednu kampanju kao neku vrstu kontramitinga. Profesor Ljubomir Mađar.
Stvarna slika je daleko od one koju vlast pokušava da prezentira, da je Vučić krenuo u tu kampanju da pruži neku protivtežu ovim masovnim protestima. Tu je on jako elokventan, dobar broj ljudi tome i veruje, ali oni koji su bolje obavešteni, ti su kritični.
Premijerka Ana Brnabić je izjavila da je Srbija ostvarila najveći privredni rast u Evropi od 4,5%. Međutim, mnogi stručnjaci ističu da Srbija posle Hrvatske i Grčke u posljednjih deseta godina ima najsporiji rast na Balkanu, a najverovatnije i u Evropi. Srbija je dolaska naprednjaka na vlast 2012. ostvarila kumulativni rast od 13%, a zemlje centralne Evrope više od 20%. Prosečne plate su 417 evra, dok su u Bosni i Hercegovini 440 evra. Smanjenje duga i deficita, što se smatra jedinim uspehom vlasti, ostvareno je rezanjem penzija i plata. Iako vlast prikazuje Srbiju kao veliko gradilište, probijeni su mnogi rokovi. Tako je najavljen završetak koridora 10 za 2016. godinu. Međutim, još se ne nazire kraj radova, autoput je na pojedinim deonicama ispucao i pre puštanja u saobraćaj. Problem je burazerska ekonomija, ističe profesorka ekonomije Danica Popović.
Mehanizam je od uvek sledeći. Svaka firma ima javne nabavke. Kupuju od onih koji su poslušni prema ESET. A od tog novca koji se daje, jedan veliki deo tih para odlazi u kasu partije koja je na vlasti.
Stoga je od davanja subvencija do 10.000 evra po radnom mestu važnije obezbediti vladavinu prava.
Srednjoškolci u Srbiji ponovo će, nakon 27 godina, dobiti nastavu iz oblasti odbrane i bezbednosti. Iako to neće biti poseban predmet, nego će se učenici o ulozi Vojske Srbije i srodnim veštinama upoznavati kroz 4 fakultativna časa, kako iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja navode za Radio Slobodna Evropa. Sonja Gočanin donosi više detalja.
Predavanja o odbrani i bezbednosti su prema najavama predviđena za učenike 4. razreda srednje škole i bit će realizovana na časovima odeljenskog starešine. Držaće ih odeljenske starešine u stručnu pomoć predstavnika Ministarstva odbrane i rezervnih vojnih starešina, navodi se u odgovoru Ministarstva prosvete Slobodnoj Evropi.
Učenici će bliže upoznati zakonske obaveze, prava i mogućnosti koje nudi sistem odbrane, razviti svest o potrebi odbrane zemlje i negovati tradicionalne vrednosti i patriotska osećanja.
Piše u odgovoru Ministarstva prosvete. Iz Ministarstva odbrane su u odgovoru Slobodnoj Evropi naveli da je cilj ove inicijative da se svest o odbrani zemlje, neopravdano zapostavljena tokom izvesnog perioda, podigne na viši nivo.
Sagledavajući savremene tendencije u bezbednosnom i odbrambenom kontekstu, uočena je jasna potreba da se teorijska i praktična znanja o sistemu odbrane kroz pedagoški rad učine dostupnim učenicima, odnosno najmlađem punoletnom delu stanovništva koji je svojim činjenjem ili nečinjenjem doprinosi odbrani svoje zemlje.
Navedeno je u odgovoru Ministarstva odbrane. Ipak, prema mišljenju Katarine Đokić, istraživačice Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, inicijativa o uvođenju nastave odbrani ušla je na mala vrata.
Pošto je prošle godine donet novi zakon, zapravo izmenjen i dopunjen zakon o vojnoj radnji i materijalnoj obavezi, i to se dogodilo po hitnoj proceduri, pri čemu ostaje nejasno što je to toliko hitno. Ali problem kod hitne procedure je prosto bio u tome što nije omogućila nikakvu jasnu debatu o tome šta je potrebno da se menja i uvodi u pogledu obučavanja građana za odbranu zemlje, ko bi trebalo da se obučava, kako da se obučava, prosto građani nisu imali prilike da se izjasne o tome šta žele i šta misle da im je potrebno.
Specijalni pedagog Milan Radovanović stava je da nastava o odbrani i bezbednosti ima pozitivne aspekte, ali da školstvo u Srbiji pati od nedostatka sistemskog rešenja.
Pozitivni aspekti bi svakako mogli da budu da klinici dobiju adekvatne informacije šta se radi u nekim ekstremnim situacijama. Znači, klinicima su potrebne jasne i tačne informacije i prave procedure.
Da li je to đacima neophodno ili kome je zapravo to suštinski važno?
Pa ja mislim da je suštinski važno pre onima koji to uvode, da negdje imaju utjecaj da se nešto radi. Mi u školama imamo razne procedure za sve i svašta, ali zaista u praktice teško sprovode, ne postoji sistemsko rešenje.
Učenici Prve ekonomske škole Ana Veljković, Aleksa Simović i Milica Jovanović za Radio Slobodna Evropa kažu da nisu upoznati sa uvođenjem nastave o odbrani i zaštiti, ali da im se dopada ta inicijativa.
Meni to deluje okej, ali za ove nove generacije mislim da ih stvarno neće zanimati, ali bilo bi super.
Da se zaradi, da možemo da se odbranimo, logično.
Tiče života, često kao studenti i deca se odvajaju od svojih roditelja i onda u trenucima kada smo sami, ako se nešto dešava, treba da znamo šta raditi, kako se snaći, gde ići, koga pozvati. Mislim, to su neke osnovne stvari za život koje su stvarno potrebne, a koje 99% nas ne zna uopšte. retko ko i zna koje je broj hitne pomoći, a kamoli nešto više.
Prema najavama Ministarstva prosvete, učenici bi trebalo da tokom prvog polugodišta pohađaju dva fakultativna časa, a u drugom polugodištu još dva. Budući da nastava ove godine kreće tokom drugog polugodišta, škole same odlučuju da li će se održati dva časa ili više. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Za razliku od srpskih srednjoškolaca, kojima će dakle ponovo uvesti odbrambene i bezbednosne lekcije, britanski đaci obučavaće se u pravima i slobodama u oblastima koje nemaju veze sa oružjem, pucanjem i ratovima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka konzervativne britanske vlade da se u škole od sledeće godine uvede obavezno seksualno obrazovanje, koje će uključiti i LGBT prava ili pitanja roda, naišlo je na odobravanja kao korak ka humanijem i progresivnom obrazovanju, ali i na oštre kritike da se time potiru prava roditelja i ugrožavaju tradicionalne verske zajednice, pišu svetski mediji. New York Times piše da su promjene u nastavnom planu, koji podrazumeva lekcije o istopolnim vezama, transrodnim osobama, menstruaciji, seksualnim napadima, prisilnom braku, ženskom obrezivanju, pornografiji i sekstingu, izazvale žustro protivljanje nekih roditelja i verskih škola. Internet peticija kojom se traži veća mogućnost odlučivanja roditelja prikupila je više od 100.000 potpisa do ponedeljka ujutro, kada je vlada objavila promjene, što je navelo parlament da raspravlja o tom pitanju dok su desetine roditelja protestovale ispred. Liberalni levo orijentisani Guardian ocenjuje da treba pozdraviti uvođenje obaveznog obrazovanja o zdravlju i vezama u engleskim školama, jer deca imaju pravo da budu obaveštena o sebi i svetu u okviru školovanja, kao i o činjenicama o telu, umu, ljudskim razlikama i sličnostima ili osjećanjima drugih ljudi. S druge strane, u konzervativnom Timesu kolumnistkinja Melanie Phillips oštro kritikuje novi nastavni program, tvrdeći da širenje tolerancije i zaštita dece nije primarni cilj odluke Ministarstva obrazovanja, već nametanje doktrine ravnopravnosti izbora seksualnih životnih stilova. Ta doktrina, smatra ona, nije neutralan koncept i kao direktan napad na normativnu moralnost predstavlja ideologiju s kojom škole nemaju nikakve veze.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Summit Trumpa i Kima u Hanoju završen bez dogovora. McAllister predložio da Evropski parlament posreduje u dijalogu između vlasti i opozicije u Skupštini Srbije kako bi se spustile tenzije. Članovi udruženja građana Cargo zatražili hitnu smenu ministarke saobraćaja Zorane Mihajlović i najavili protest u petak ispred vlade Srbije. Sirija, u Baguzu pronađena masovna grobnica žrtava Islamske države. Vreme sutra, tokom prepodneva sunčano, posle podne na oblačenje, temperatura do 15 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.